Moderen vil fortsætte med at tro, at hendes datter stadig er ortodox, og hun vil kun være i stand til at se så meget af datterens tankegang, som udtrykkes gennem de ortodoxe idéer. Hun kan ikke forstå det mere udvidede syn på religionen, som datteren har tilegnet sig. Men hvis datterens ego eller sjæl har haft gavn af personlighedens udvikling, vil den på sin side lidt efter lidt kunne udvide og udvikle moderens forestillinger, selvom det altid kun vil ske af de tankebaner moderen har været vant til. De ville ikke føle nogen meningsforskel eller ikke undgå det religiøse emne. Det ovenstående vedrører en person af almindeligt udvikling, hvor det drejer sig om et mere avanceret menneske, som allerede er bevidst i sit kausallegeme, vil han bevidst optræde i det tankebillede hans ven i det, hvad han har lavet af ham, som i et eksperimentalt legeme, og arbejder gennem det med en bestemt intention. Hvis han tilfældigvis skulle erhverve sig mere viden, kan han på den måde direkte og alvorligt bringe den videre til sin ven. På denne måde arbejder mestrene på dem af deres disciple, som lever i det himmelske liv, og det forandrer deres karakter umådelig meget. Et menneske, som laver sig et billede af sin mester, kan på den måde få overordentlig stor nytte af den indflydelse, som mesteren er i stand til at øve gennem det, og derved få undervisning og meget hjælp. To venner vil meget mere om hinanden på mental planet, end de nogensinde kan vide, når de er fysisk i live, fordi hver af dem nu kun er dækket af et slør, nemlig mentallegemet, der skjuler hans individualitet. Hvis et menneske i Vajrayana kun har kendt en side af sin ven i det fysiske liv, er det kun gennem denne side af vennen kan udtrykke sig i den himmelske verden. Men selvom han stort set er begrænset til denne ene side, kan han udtrykke dette aspekt af sig selv langt rigere og mere tilfredsstillende end nogensinde før. I virkeligheden er det langt rigere end den anden, der nu er i det Vajrayana, kunne se på de lavere planer. Vi har allerede set, at et almindeligt menneske lever i en skalavet af designe tanker. Han har herved lukket sig absolut ud fra resten af verdenen, det vil sige både på mentalplaneter og de lavere planer. Men selvom han er lukket ude fra den fulde glæde ved mentalplanets muligheder, er han ikke på nogen måde bevidst om nogen indskrænkning af sine aktiviteter og følelser. Han er tværtimod fyldt til det yderste af lyksalighed, så meget som han er i stand til at rumme, og det er uforståeligt for ham, at der kan være nogen større glæde end den han selv oplever. Skønt han har lukket sig inde bag visse grænser, er han dog helt uviden om disse grænser, og inden for dem har han alt hvad han kan begære eller tænke sig. Han har omgivet sig med billeder af sine venner, og gennem disse billeder er han i nærmere kontakt med dem, end han nogensinde var på noget andet plan. Mennesket i det Vajrayana glemmer på ingen måde sådan noget som lidelse, fordi han tydeligt husker sit foregående liv, men nu forstår han mange ting, der ikke stod klart for ham på det fysiske plan, og glæden over det nuværende er så stor, at soverne næsten synes ham som en drøm. Skallen på mental planet kan sammenlignes med skallen om et æg på det fysiske plan. Den eneste måde at få noget i en bag æggeskallen uden at slå den i stykker, at sende det ned fra en højere dimension, eller at finde en kraft, hvis vibrationer er tilstrækkeligt fine til at kunne trænge ind gennem skallens partikler uden at ødelægge dem. Det samme gælder den mentale skal, den kan ikke gennemtrænge til nogen vibration af stof på dens eget niveau, men definerer vibrationer, der tilhører egoet eller sjælen, kan passere gennem den uden at ødelægge det mindste, det vil sige, der kan indvirkes frit på den oppefra, men ikke nedefra. Heraf følger to ting. 1. Vibrationer, der sendes ud fra menneskets mentallegeme i skallen, kan ikke direkte ramme vennens mentallegeme. Han kan heller ikke skabe en tankeform, som kunne gå gennem rummet og fæstne sig på vennen på almindelig måde. Dette kan kun ske, hvis mennesket er i stand til at bevæge sig frit og bevidst omkring på mental planet, hvad han naturligvis ikke kan gøre. 2. Vennens tanker kan ikke nå mennesket i hans devarsianske skal, som de kan i det almindelige liv på det fysiske eller det astrale plan. Vi ser altså, at alle de vanskeligheder, som mentalskallen omkring mennesket i det Vajrayana har skabt, kan overvindes ved naturens metode med egoets eller sjælens direkte virkning gennem det tankebillede, mennesket har lavet sig. Som følge af menneskenes forhold i det Vajrayana kan de ikke længere påkaldes fra jorden ved spiritistiske metoder. Selvom mennesker i det Vajrayana ikke er let tilgængelige for indflydelse udefra, kan de, der går i mentalverdenen i fuld bevidsthed, i nogen grad påvirke andre i det Vajrayana. Man kan for eksempel omgive dem med kærlige tanker, skønt disse tanker måske ikke er i stand til at gennemtrænge skallerne så meget, at man derinde bliver bevidst om tankens afsender. Denne kærlighedsstrøm kan dog virke på skallernes beboere, ligesom solens varme kan påvirke kimen i et æg, kan fremskynde dets udvikling og forstærke enhver behagelig følelse, man kan regne med det har. Der som et menneske er ikke troende eller materialistisk, forhindrer hans mangel på tro på et evigt liv ham ikke det mindste i at blive astralt eller mentalt liv akkurat som enhver anden. Et menneskes mangel på tro kan alligevel ikke forandre naturens kendsgerninger. Hvis et menneske har levet et uselvisk liv, skal de kræfter han har skabt arbejdes ud, og det kan kun finde sted på mental planet, det vil sige i Devashyam. Der eksisterer naturligvis ikke sådan noget som træthed i Devashyam, det er kun det fysiske legeme, der kan blive træt. Når vi taler om mental træthed, er det hjernen og ikke tankesindet, der er træt. Den kendsgerning af vores tankesind kun kan opfatte tre dimensioner, mens der er fire dimensioner på astral planet og fem på mental planet, gør det vanskeligt nøjagtigt at beskrive de menneskers position i rummet, der har forladt det fysiske liv. Nogle er tilbøjelige til at svæve rundt om deres jordiske hjem for at holde sig i kontakt med deres venner i det fysiske liv og de steder, de kender. Andre har på den anden side en tendens til at flyde bort og selv finde, som ved en slags tyngdekraft, et niveau længere borte fra jordens overflade. Et gennemsnitsmenneske, der kommer ind i et himmelsk liv, har for eksempel tilbøjelighed til at flyde i en ret betydelig afstand fra jordens overflade. Selvom nogle af disse mennesker på den anden side stadig tiltrækkes af vores niveau, dog kan beboerne i den himmelske verden stort set tænkes levende i en sfære eller zone rundt om jorden. For alle, undtagen for meget avancerede personer, er det himmelske liv absolut nødvendigt, fordi det kun er under forholdene her bestræbelser kan udvikles til evner og erfaringer til visdom. De fremskridt sjælen gør her er langt større end det ville være muligt, hvis mennesket ved et eller andet mirakel blev i stand til at forblive i fysisk inkarnation i hele perioden. Men for et avanceret menneske, som gør hurtige fremskridt, er det sommetider muligt at opgive lyksalighedens liv i den himmelske verden, at give afkald på det varsjan mellem to inkarnationer, for derved at kunne vende hurtigere tilbage til et arbejde, der skal udføres på det fysiske plan. Men intet menneske har lov til blindt at give afkald på noget, som man er uvidende om, eller at afvige fra evolutionens almindelige forløb, medmindre det er sikkert, at en sådan afvigelse vil være til større gavn for ham. Den almindelige regel er, at ingen må give afkald på det varsjan, før han har erfaret himmellivet i sit jordiske liv, det vil sige før han er tilstrækkeligt udviklet til at kunne hæve sin bevidsthed til dette plan og bringe en tydelig og fuldkommen erindring med tilbage om dets herlighed. Grunden hertil er, at det er personlighedens lim med alle dens kendte omgivelser, som er ført ind i de lavere himmelverdener, og derfor skal personligheden før den giver afkald vide, hvad det er den giver afkald på. Det laveres ind skal være i overensstemmelse med det højere om denne sag. Der er en tilsyneladende undtagelse fra den almindelige regel. I den ensidige og kunstige tilstand, vi kalder den moderne civilisation, udvikler mennesker sig ikke altid helt regelmæssigt og normalt. Man har tilfælde, hvor der er erhvervet en mængde bevidsthed på mental planet, og den er rigtigt forbundet med det astrale liv, hvorimod der slet ingen viden er kommet ind i den fysiske hjerne om det. Sådanne tilfælde er meget sjældne, men de findes utvivlsomt. De er imidlertid ikke undtagelser fra det princip, der er nedlagt i den almindelige regel, nemlig at det er personligheden, der skal give afkald. For i disse tilfælde ville astrallivet være fuldt og helt bevidst for personligheden, selvom der ikke var trængt hukommelse ind i den rent fysiske bevidsthed. Det er personligheden, der har givet afkald, men gennem den astrale bevidsthed i stedet for gennem den fysiske, som ellers i de fleste tilfælde. Det ville være ret så usandsynligt, at sådan noget skete for en, der var i liv eller på prøve hos en mester. Et menneske, der ønsker at udføre denne store bedrift at give afkald på det varsjan, skal arbejde med intens alvor på at gøre sig til et værdigt redskab i hænderne på dem, der hjælper verden, og han må kaste sig med brændende ild ind i arbejde for andres almindelige gode. Et menneske, der er tilstrækkeligt avanceret til at få tilladelse til at give afkald på sin devashyam, vil helt klart have kunnet glæde sig over et langt himmelsk liv. Han er da i stand til at ofre denne kraftreserve på noget helt andet, til gavn for menneskeheden, og på denne måde tager han del om en nok SA-ring, en virmen af KYA'ernes arbejde. Når en elev har bestemt sig til at gøre dette, venter han på astralplanet, indtil hans mester kan arrangere en passende inkarnation for ham. Før forsøget kan gøres, skal der opnås tilladelse fra en meget højtstående autoritet. Selv når denne er givet, siger man, at eleven skal passe meget på at holde sig på astralplanet. Hvis han blot for et øjeblik skulle komme i kontakt med det devarsianske plan, kan han måske rives ind i det af den normale evolutions uimodståelige strøm. Så stor er naturens kraft. I nogle tilfælde, men de er sjældne, sættes et menneske i stand til at tage et voksen legeme, hvis lejer ikke mere har brug for det, dog er det naturligvis ikke ofte, der står et passende legeme til rådighed. Et dyr, som har opnået individualisering, har efter sin død på de fysiske og astrale planer som regel et meget forlænget, men ofte drømmende liv i den lavere himmelverden. Dets tilstand kaldes sommetider blundende bevidsthed og er analog med et menneskes på samme niveau, selvom det har langt mindre mental aktivitet. Det er omgivet af sine egne tankebilleder, skønt det måske kun har drømmende bevidsthed om dem, og de vil naturligvis indeholde billeder af deres jordiske venner i deres bedste og mest sympatiske stemninger. Disse billeder vil naturligvis vække gensvar fra vennernes egoer eller sjæle på den sædvanlige måde. Dyret vil forblive i den her beskrevne tilstand, til det i en eller anden fremtid i verden antager menneskelig form. Individualiseringen vil, hvis selv dyret hæver sig til det menneskelige rige, erhverves i forbindelse med mennesker og dets egen intelligens og kærlighed, der har udviklet sig til den nødvendige grad ved dets nære forbindelse med den menneskelige ven. Men dette emne er allerede behandlet i 13. kapitel, 23. den laveste himmel 7. underplan. Selvom hver af de fire lavere himle har sin egen karakter, som vi skal se, må man ikke tro, at et menneske deler sit himmelske liv mellem de forskellige niveauer ifølge de egenskaber, han har udviklet. Som det kort blev nævnt før, vågner et menneske op til bevidsthed på det niveau, som bedst svarer til hans udvikling, og på det niveau tilbringer han hele sit liv i mentallægemet. Grunden hertil er, at det højere niveau altid må indbefatte de laveres egenskaber såvel som dem, der er det særlige enart, og når det forholder sig sådan, har dets beboere altid og uforandret disse egenskaber i rigere måde end sjælene på et lavere niveau. Den laveste himmel, det 7. underplan, har kærlighed til familie og venner som sin vigtigste enart. Denne kærlighed må naturligvis være uselvisk, men den er som regel noget snæver. Man må imidlertid ikke tro, at kærlighed er begrænset til den laveste himmel. Dens form for kærlighed er blot det højeste, som de der befinder sig på de 7. underplaner i stand til at nære. På de højere niveauer finder man kærlighed af en langt ædlere og prægtigere artikel. Det kan være nyttigt at give nogle for typiske eksempler på beboerne på det 7. underplan. En af dem var en ganske ung mand, ærlig og respektabel, men uden nogen intellektuel eller religiøs følelse. Selvom han formodentlig havde gået regelmæssigt i kirke, havde religion for ham været en slags tåget sky, noget han ikke rigtig begreb og som ikke havde forbindelse med hans hverdagsliv. Han tog aldrig religionen i betragtning, når han skulle løse et eller andet problem. Han følte ikke desto mindre stor kærlighed til sin familie. De var hele tiden i hans tanker, og i sin forretning arbejdede han langt mere for dem end for sig selv. Hans omgivelser i det var, at han kunne ikke være særlig forfinet, men han ville alligevel være så lykkelig, som han var i stand til at være, og han ville udvikle uselviske karaktertræk, som ville blive bygget ind i hans sjæl som permanente egenskaber. Et andet typisk tilfælde var en mand, som var død, da hans datter endnu var ganske ung. I hans devarshan var hun altid med ham, og altid til sin fordel, mens han hele tiden vævede alle slags skønne billeder af hendes fremtid. Der var for eksempel også en ung pige, der altid havde været opslugt af sin fars mange fuldkommenheder, og som forberedte mange små overraskelser og nye glæder for ham. Og så var der en græsk kvinde, som var vidunderlig lykkelig med sine tre børn. En af dem var en smuk dreng, som hun henrykt forestillede sig ville vinde i de olympiske lege. I de sidste par århundreder har man på dette underplan kunnet finde et stort antal romere, karthagere og englændere. Dette skyldes det faktum, at disse nationaliteter har det fælles træk, at deres vigtigste uselviske aktivitet udfolder sig i familien. Der er forholdsvis få hinduer eller buddhister på dette underplan, fordi virkelig religiøs følelse som regel viser sig mere direkte i deres daglige liv og derfor sender dem til et højere plan. Blandt de tilfælde, der blev jagtet, var der en næsten uendelig variation. Deres forskellige avancerede grader kunne skelnes ved forskellige lysstyrker, mens forskellen i farver pegede på egenskaber, personerne havde udviklet. Nogle var elskende, som var døde i deres kærlighedsfulde styrke, og de var altid optaget af den anden person, som de elskede med fuldstændig udelukkelse af alle andre. Og der fandtes andre, som havde været næsten uciviliserede, men som dog havde haft et eller andet anstrøg af uselvisk kærlighed. I alle disse tilfælde var kærlighed det eneste element i deres personlige livsaktivitet, som kunne udtrykke sig på mental planet. I de fleste af disse tilfælde på dette niveau er tankebillederne langt fra fuldkomne, og som følge deraf kan egoerne eller sjælene i de venner, det drejer sig om, kun udtrykke sig dårligt igennem dem. Men selv når de er dårligst, udtrykker de sig dog rigere og mere tilfredsstillende, end det nogensinde var tilfældet i det fysiske liv. På den himmelske verdens laveste niveau er der ikke meget materiale, hvoraf der kan dannes evner, og beboernes liv er kun ganske svagt fremadskridende. Deres familiekærlighed vil få yderligere næring og blive en lille smule udvidet, og de vil blive genfødt med en forbedret emotionel natur med mere tilbøjelighed til at erkende og svare på et højere ideal. Den anden himmel, 6. underplan. Det fremherskende særpræg på den himmelske verdens 6. underplan kan beskrives som religiøs tilbedelse. Der synes at være nogen overensstemmelse mellem dette himmelske niveau og det andet astrale underplan. Forskellen er den, at der på det astrale altid er et element af egoisme og købsloven i den religiøse tilbedelse, mens den himmelske verden naturligvis helt er fri for en sådan smitte. Denne tilbedelsesfase, som i det væsentligste består af en evig dyrkelse af en guddommelig person, må på den anden side ikke forveksles med de stadig højere former, som finder udtryk i et bestemt arbejde for guddommens skyld. Nogle få eksempler vil vise disse forskelle. Et ret stort antal væsener på dette niveau kommer fra orientalske religioner, kun de vis tilbedelse og gudstyrkelse af ren findes her, men de er dog forholdsvis ufornuftige og uintelligente. Man fandt her Vishnu tilbedere og nogen for der dyrkede Shiva, hver især var helt indhyllet i en kokon, et pubahylster bestående af egne tanker, de var alene med deres gud og tilsyneladende ligeglade med resten af menneskeheden. Undtagen for så vidt deres kærlighed til dem de elskede på jorden kunne forernes med dyrkelsen af deres guddom. Men så en Vishnu dyrker helt opslugt i ekstatiske gudstyrkelse af selve billedet af Vishnu, som han ofrede til det jordiske liv. Der er et stort flertal af kvindelige beboere på dette underplan, og de er blandt de mest slående eksempler. Imellem dem var en hindu kvinde, som havde lovprist sin ægtemand som et guddommeligt væsen, og som også tænkte på barnet Krishna som legende med hendes egne børn, men mens disse sidste helt igennem var menneskelige og virkelige, var barnet Krishna selvfølgelig intet andet end en blå træfigur, der pludselig havde fået liv. Krishna viste sig også i hendes himmel som en kvindagtig ung mand, der spillede på fløjte, men hun blev ikke den eneste forvirret over denne dobbelte manifestation. En anden kvinde, der var Shiva tilbeder, betragtede hele tiden sin mand som en manifestation af hendes gud, så den ene hele tiden syntes at forandre sig til den anden. Der blev også fundet nogle buddhister på dette niveau, men tilsyneladende kun dem, der havde fået mangelfuld undervisning, og som betragtede Buddha mere som genstand for tilbedelse end som en stor lærer. Der fandtes også mange kristne her, en ganske uvidende katolsk bonde for eksempel, fuld af uindelikten gudsfrygt, og en alvorlig overbrigtig soldat fra frelsens hær. En irsk bonde var helt opslugt i tilbedelsen af Jomfru Maria, som han forestillede sig stående på månen med udstrakte hænder, mens hun talte til ham. En munk fra middelalderen blev jagtet i ekstatisk kontemplation over den korsfæstede Kristus. Og hans elpunktumses fulde kærlighed og medynk var så intens, og han så blodet dryppe fra Kristus skikkelsens sår, stigmaterne gen ikke faktisk på hans eget mentallæme. En anden mand tænkte kun på sin Kristus siddende herliggjort på sin trone med krystalsøen foran sig og en mængde tilbedere omkring sig, blandt hvilke han selv stod med sin kone og sin familie. Skønt han elskede sin familie meget højt, var hans tanker dog mere optaget tilbedelsen af Kristus. Hans forestilling om den og hans guddom var dog så materiel, at han indbildte sig, at den hele tiden skiftede frem og tilbage mellem en mands skikkelse og et lams, som bar et flag, således som det ofte ses på kirkelige billeder. Et interessant tilfælde var en spansk nonne, som var død 19 år gammel. I sin himmel forestillede hun sig, at hun ledsagede Kristus i dens liv, som det blev fortalt i evangelierne, efter hans korsfæstelse tog jomfru Maria sig af hende. Hendes billeder af scener og klædedragter i Palæstina var helt unøjagtige. Frelseren og hans disciple var klædt som spanske bønder, mens højene omkring Jerusalem var bjerget med vinmarker og oliventræer beklædt med gråt spansk mos. Hun troede, at hun til sidst var død som martyr for sin tro og var steget op til himlen, men kun for atter og atter leve det liv igennem, som hun var så glad for. Et barn, som var død i 7-årsalderen, var optaget af denne himmel latter og atter opføre de religiøse historier, som hans irske barnepige havde fortalt ham. Han holdt af at forestille sig, at han selv legede med Jesus barnet, mens han hjalp ham med at lave de lærspurve, som fablerne fortalte Jesus havde haft magt til at bringe til liv og få til at flyve. Et menneske, som er materialist og agnostiker, vil også have et himmelliv, forudsat at han har været i stand til at føle hen i venhed. Stor uselvisk familiekærlighed såvel som filantropiske bestræbelser og også store energiudstrømninger, der skaber resultater, og det kan ikke gøres andre steder end på mental planet. Som man vil se ved blind og ufornuftig andagtsfølelse, som der er givet nogle eksempler på her, aldrig på noget tidspunkt hæve deres tilbedere til store åndelige højder, men de er naturligvis fuldstændig lykkelige og helt tilfredsstillede, for de modtager det højeste, de er i stand til at vurdere. Et sådant himmelliv er heller ikke uden virkning på deres fremtidige løbebane. For ganske vist kan nok så meget en tilbedelse ikke udvikle intelligensen, men den skaber dog en forøget evne til en højere form for tilbedelse, og i de fleste tilfælde fører den også til renhed i livet. Det er derfor ikke sandsynligt, at en person, der glæder sig i himlen, som det er beskrevet, vil gøre hurtige åndelige fremskridt. Han bliver dog i det mindste vogt et for mange farer, og han vil sikkert ikke i sin næste inkarnation falde for nogen større synder. Han bliver rimeligvis heller ikke trukket bort fra sine fromme bestræbelser til et rent værdsligt liv med gærighed, ambitioner eller udsvævelser. Men ikke desto mindre understreger en oversigt over det sjette underplan tydeligt det ønskelige i at følge apostlen Peters råd, læg dyder til din tro og kundskaber til dine dyder. 25. Den trætige himmel, femte underplan. Det mest karakteristiske ved dette niveau i den himmelske verden kan beskrives som Guds frygt, der udtrykker sig i aktivt arbejde. Det er især på dette sted, der udarbejdes store skitser og regninger af planer, der ikke er kommet til udførelse på jorden, store organisationer inspireret af religiøs fromhed, der som regel har en eller anden filantropisk opgave som mål. Man skal imidlertid huske på, at efterhånden som vi stiger højere op, bliver det hele mere sammensat og forskelligt, så der sker mange variationer og undtagelser, som ikke let lader sig rubricere i den almindelige oversigt over planet som helhed. Et typisk tilfælde her drejede sig om en dybt religiøs mand, som var ved at udføre en stor plan, som han havde udtænkt til forbedring af de fattige klassers forhold. Planen omfattede forretningssammenslutninger, der skulle påvirke økonomien, hæve lønningerne, opføre arbejderboliger og organisere udbyttedigtning. Han håbede, at denne demonstration af kristendommens praktiske side ville vinde mange for hans egen tro. Et lignende tilfælde var en indisk fyrste, som mens han var pi jorden havde prøvet at forme sit liv og regeringsmåde efter den guddommelige heldige konge Ramas eksempel. På jorden var mange af hans forsøg slået fejl, men i hans himmelske liv gik alt godt. Rama rådede ham personligt. Han ledede arbejdet og var bestandig genstand for sine hengivende undersåtters tilbedelse. Et besynderligt tilfælde ved et personligt religiøst arbejde drejede sig om en nonne, som havde tilhørt en arbejdende orden. I sin himmel var hun til stadighed optaget af at mætte sultne, helbrede syge, klæde de fattige og hjælpe dem. Det mærkelige ved hvert tilfælde var, at hver person hun uddelte noget til straks forandrede sig til Kristus i menneskeskikkelse, som hun derefter tilbad med brændende kærlighed. Et lærerigt eksempel var to meget religiøse søstre, den ene var en valid, og den anden viede sit liv til at passe hende. På jorden havde de ofte diskuteret og planlagt det religiøse og filantropiske arbejde, de ville udføre, hvis de var i stand til det. I den himmelske verden ser verden den anden som en fremragende skikkelse. Den invalide er rask og stærk. Og hvad den mener om den anden, at hun udfører de urealiserede ønsker fra det jordiske liv. I disse tilfælde er den eneste forskel den, at døden har fjernet sygdom og lidelse, og nu er det let at udføre det arbejde, der før var umuligt. På dette plan findes den højere type af oprigtige og gudsfrygtige missionærer, som er engageret i den åndsbeslærede beskæftigelse med at omvende masser af mennesker til den specielle religion, de bekender sig til. Kunstnere, som udøver kunst for berømmelsens og selvtilfredsstillelsens skyld, vil naturligvis ikke finde vej til dette plan. De, som betragter deres evner som en stor kraft, der har betroet dem til deres medmenneskers åndelige opløftelse, vil derimod nå en himmel, der ligger endnu højere end den, vi nu betragter. Som et eksempel kan nævnes en musiker med et religiøst sind, som simpelthen opofrede alt sit kærlighedsarbejde til Kristus, uden at vide noget om den storslåede udfoldelse af lyd og farve, som hans kompositioner skubte på mental planet. Hans bejestrive vil naturligvis ikke være spildt, for uden hans vidne brugte den glæde og hjælp til mange, og dens resultater vil helt sikkert blive at give ham forøget Guds frygter og større musikalske evner i hans næste liv. Men uden den endnu større hien efter at hjælpe menneskeheden, kan denne slags himmelske liv gentage sig selv næsten i det uendelige. Den studerende vil kunne indse, at de tre lavere himle, det 7., 6. og 5. underplan, drejer sig om udarbejdelse af hengivenhed for personligheder, hvad enten det drejer sig om ens familie eller venner eller en personlig guddom, mere end den større hengivenhed for menneskeheden for dens egen skyld, som vi skal se finder sit udtryk på det næste underplan. 26. Den fjerde himmel, fjerde underplan. Den fjerde himmel, det fjerde underplan, findes på det højeste af de lavere niveauer, Rupa. Dens aktiviteter er så forskellige, at det er vanskeligt at gruppere dem under et enkelt kendetegn. De kan måske bedst ordnes i 4 hovedgrupper, uselvisk higende efter åndelig kundskab, høj filosofisk eller videnskabelig tænkning, litterær eller kunstnerisk dygtighed, udøvet uselvisk, tjeneste for tjenestens skyld. 1. Uselvisk higende efter åndelig kundskab. De fleste af beboerne i denne gruppe er religiøse, som har erkendt nødvendigheden af at opnå åndelig indsigt. Af buddhister finder man her de mere intelligente disciple, der mere så Buddha som en lærer end som en, der skulle tilbedes. Deres højeste stræben var at sidde ved hans fødder for at lære. I deres himmelliv bliver dette ønske opfyldt, for det tankebillede, de har lavet sig af Buddha, er ikke kun en tom form. Den vidunderlige visdom, magt og kærlighed hos den største af jordens lærere skinner igennem her. De erhverver sig derfor ny viden, nye kundskaber og et videre udsyn, hvis virkning i deres næste liv kun kan blive meget mærkbar. De vil måske ikke kunne huske nogen individuelle kendsgerninger, skønt de, når sådanne præsenteres for dem i et kommende liv, hurtigt vil forstå dem og intuitivt kunne se sandheden i dem. Resultat af undervisningen vil endvidere blive bygget ind i egoet eller som en stærk tendens til at antage et bredere og mere filosofisk syn på alle sådanne emner. Virkningen af et sådant himmelsk liv er den fremskynder egoets eller sjælens evolution. Det er derfor en enorm fordel for dem, der accepterer levende og magtfulde læreres ledelse. Et lignende resultat, blot i mindre grad, bliver et menneske til det, som har fulgt en stor åndelig forfatters undervisning og givet denne forfatter til en ideal skikkelse. Forfatterens ego Elishe vil nemlig træde ind i den studerendes himmelliv og ved hjælp af sin egen udviklede kraft levendegøre mentalt billeder af sig selv, og på denne måde vil han være i stand til yderligere at belyse sin skrevne undervisning. Mange hinduer finder deres himmel på dette niveau, og også nogle for alt de mere avancerede sofier og parsærer samt nogle af de tidligere gnostikere. Men med undtagelse af nogle for sofier og gnostikere synes hverken islam eller kristendommen at have deres disciple til dette niveau. Nogle som af navn følger disse religioner kan bringes til dette underplan, fordi de i deres karakter har evner, som ikke beror på deres religions særlige lære. Her findes også nogle af dem, der alvorligt studerer kultisme, men som endnu ikke er tilstrækkeligt avanceret til at få tilladelse til at give afkald på deres liv i devotion. De omfatter studerende fra forskellige esoteriske skoler. Der blev iagttaget et interessant tilfælde med en person, der havde indtaget en uværdig og uretfærdig holdning fuld af mistro mod sin gamle ven og lærers motiver. Derved havde hun i vidt udstrækning udelukket den højere indflydelse og undervisning, som hun ellers kunne have glædet sig over i det himmelske liv. Denne indflydelse og undervisning blev ikke på nogen måde nægtet hende, men hendes egen mentale holdning havde til en vis grad gjort hende uimodtagelig for den. Hun var dog selv ganske uvidende om det og om den rigdom af kærlighed, styrke og visdom, der var hende så nær. Hendes egen utaknemmelighed havde i sørgelig grad forkrøblet hendes evne til at tage imod den. 2. Høj filosofisk og videnskabelig tænkning. Denne klasse indbefatter ikke de filosofer, som har tilbragt deres tid med mundtlige diskussioner og ordkløveri, for det er en form for argumentation, der har sin rod i egoisme og indbilskhed, og den kan derfor aldrig hjælpe til en virkelig forståelse af universitetskendskærninger eller give resultater, der kan udarbejdes på det mentale plan. Her finder vi oftere de ædle og uselviske tænkere, som kun søger indsigt og kundskab for at kunne oplyse og hjælpe deres medmennesker.